องเขียวทองเปลี่ยวลมเปลี่ยวเปลวสวย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะในเวลา 15:20 นถึง 16:00 นค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการของเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามหรือว่าต้องการแสดงความคิดเห็นหรือว่าติชมรายการนะคะท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025034156นะคะและ025047355ค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับวิทยากรในรายการของเราได้เลยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันกฤษกรณนครพนมนะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันในรายการนานาสาระกับวิทย์เทคโนนะคะสำหรับวันนี้เรื่องที่อยากจะมาพูดคุยกับนักศึกษานะคะหลายๆคนก็คงจะได้รับข่าวสารนะคะเกี่ยวกับสตีฟจ็อบส์นะคะสตีฟจ็อบส์ก็คือเป็นผู้นำธุรกิจใช่ไหมคะเกี่ยวกับเทเลคมนาคมหรือการสื่อสารนะคะหลายๆคนอาจจะรู้จักแล้วเป็นอย่างดีนะคะซึ่งวันนี้เขาได้เสียชีวิตเพิ่งเสียชีวิตไปนะคะจากโรคมะเร็งตับนะคะที่เขาได้รับอยู่นะคะทีนี้สำหรับวันนี้ครูก็อยากที่จะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่เขาสิ่งต่างๆที่เขาได้ทำนะคะให้กับวงการเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่าจะเรียกว่าทำให้ทิ้งไว้ให้กับโลกเรานะคะให้กับเทคโนโลยีของเราว่าเขาได้มีส่วนในการพัฒนาเทคโนโลยีของเราอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นสำหรับนักศึกษาที่อาจจะไม่เคยได้ยินชื่อนะคะหรือว่าท่านผู้ฟังที่ยังไม่เคยได้ยินชื่อสตีฟจ็อบส์มาก่อนก็จะขอกล่าวถึงประวัติของเขาด้วยคร่าวๆนะคะสตีฟจ็อบส์หรือสตีเฟนพอลสตีฟจ็อบส์นะคะเป็นชาวอเมริกันนะคะก็คือเป็นผู้นำธุรกิจการเทเลคมนาคมหรือว่าเป็นเจ้าของบริษัทคอมพิวเตอร์ยักษ์ใหญ่หรือที่เรารู้จักกันว่าบริษัท Apple นะคะบริษัท Apple ก็คือจะผลิตเครื่องที่เรารู้จักกันสมัยก่อนก็อาจจะเป็นเครื่อง Mac นะคะเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh นะคะแล้วก็ในปัจจุบันนี้หลายๆคนอาจจะรู้จัก iPhone หรือว่า iPad ใช่ไหมคะผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท Apple นะคะบริษัท Apple เนี่ยก่อตั้งครั้งแรกโดยสตีฟจ็อบส์กับเพื่อนอีก1คนนะคะแล้วก็โดยก่อตั้งกัน2คนคือสตีฟจ็อบส์กับสตีฟวอชเนียสนะคะสตีฟวอชนะคะหรือเราเรียกสั้นๆว่าวอชนะคะก่อตั้งบริษัท Apple Computer หรือ Apple Computer Inc ขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นบริษัท Apple Inc นะคะพูดถึงประวัติของสตีฟจ็อบส์ว่าเขาได้มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงนะคะพัฒนาวงการการสื่อสารหรือว่าวงการคมนาคมหรือคอมพิวเตอร์ของเราอย่างไรบ้างนะคะถ้าเกิดใครหลายๆคนได้เข้าไปในเว็บไซต์ของสตีฟของ Apple วันนี้นะคะเราก็จะได้ทราบว่าตอนนี้เขาได้เสียชีวิตไปนะคะก็ขอวันนี้ก็คุณจะขอเล่าประวัตินะคะของสตีฟจ็อบส์ให้ฟังแล้วก็สิ่งสำคัญก็คืออยากจะหยิบยกสุนทรพจน์ของสตีฟจ็อบส์นะคะที่ได้กล่าวไว้นะคะตอนที่เขาไปงานรับปริญญานะคะก็เป็นสปีชหรือสุนทรพจน์ที่เขาได้รับเชิญไปกล่าวนะคะที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในปี2005นะคะก็อยากจะฝากประวัติหรือว่าสปีชของเขาเนี่ยเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะวงการ IT หรือสารสนเทศอย่างเรานะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนานะคะในแล้วก็ตลอดทั้งจนในการเรียนการสอนของสาขาเราด้วยนะคะสำหรับประวัติของสตีฟจ็อบส์นะคะก็คือเกิดในปี1973นะคะพอเสร็จแล้วเขาก็ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนะคะหลังจากนั้นในปีเรียนในมหาวิทยาลัยได้เป็นเวลาเพียง6เดือนนะคะเขาก็ค้นพบว่าในมหาวิทยาลัยนี่อาจจะไม่ได้มีสิ่งที่เขาต้องการจะเรียนรู้อย่างจริงจังนะคะมันไม่ตรงตอบโจทย์ไม่ตรงกับเขาหลังจากนั้นเขาได้ลาออกจากมหาวิทยาลัยที่เขาเรียนนะคะและอีกครั้งเขาก็หลังจากนั้นเขาก็ได้ร่วมงานกับบริษัทอัตลินะคะเป็นบริษัทเกมชื่อดังในยุคนั้นนะคะหลังจากนั้นเขาก็ได้ออกเดินทางไปประเทศอินเดียเพื่อค้นหาความหมายของชีวิตว่าชีวิตจริงๆเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างต่อจากนั้นกลับมาเขาก็มาร่วมก่อตั้งบริษัท Apple นะคะกับเพื่อน2คน นะคะแล้วก็หลังจากนั้น1ปีนะคะ1985เขาก็ได้มีปัญหากับในบริษัทนะคะแล้วก็ได้ออกจากบริษัท Apple ไปก่อตั้งบริษัท Pixar นะคะเป็นบริษัทแอนิเมชันชื่อดังที่ทำเกี่ยวกับเรื่องการ์ตูนแอนิเมชันทุกคนอาจจะรู้จักดีในเรื่อง Toy Story หรืออะไรนะคะอันนี้เป็นบริษัทที่เขาก่อตั้งขึ้นมาหลังจากนั้นเขาก็กลับมาสู่บ้านเก่านะคะหรือว่า Apple บ้านเก่าของเขานั่นเองนะคะแล้วเขาก็ได้ผลิตนวัตกรรมต่างๆขึ้นมามากมายนะคะสำหรับสุนทรพจน์ที่เขากล่าวเนี่ยนะคะก็จะแบ่งเป็น3เรื่องหลักๆนะคะสำหรับในตอนนี้ก็ขอเล่าเรื่องที่1ละกันนะคะเรื่องแรกก่อนนะคะเป็น3บทละกันถือว่าเป็นบทละกันนะคะที่เขาได้มาให้บรรยายให้กับทุกๆคนได้รับชมได้รับฟังนะคะสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นบทที่เขาบอกว่าการที่เขาเล่าเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้เนี่ยเขามักจะเรียกเป็นว่าอันแรกก็คือเป็นการลากเส้นต่อจุดนะคะในชีวิตเขาเนี่ยมีจุดหลายๆจุดที่เขาได้เดินไปนะคะตัวของเขาเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เคยเรียนจบมหาวิทยาลัยมาก่อนได้ลาออกจากมหาวิทยาลัยหลังจากที่เขาเข้าไปเรียนนะคะในมหาวิทยาลัยลิตคอลเลจเนี่ยระยะเวลาเพียงแค่6เดือนด้วยเหตุผลที่เขาบอกว่าเหตุผลที่ทำให้เขาตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยาลัยนั้นเขากล่าวขึ้นว่าตั้งแต่มันเริ่มตั้งแต่เขาเป็นเด็กนะคะเขาเป็นเด็กที่แม่ของเขาเนี่ยเป็นนักศึกษานะคะแล้วก็เกิดตั้งครรภ์โดยที่ยังไม่ได้แต่งงานแล้วก็ยังไม่ได้เรียนจบนะคะแล้วเขาก็ไม่ต้องการที่จะเลี้ยงดูลูกของเขาดังนั้นเขาถึงตัดสินใจยกสตีฟจ็อบส์เนี่ยนะคะให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่นในขณะที่เขายังไม่ได้เกิดด้วยซ้ำนะคะเขาก็หาว่าใครจะมารับเป็นบุตรบุญธรรมใครจะมารับสตีฟจ็อบส์เนี่ยเป็นบุตรบุญธรรมได้บ้างแล้วเขาก็โดยมีเงื่อนไขว่าสิ่งที่เขาต้องการก็คือว่าถ้าเกิดใครรับเด็กคนนี้ไปเลี้ยงแล้วเนี่ยเขาจะต้องให้เด็กคนนี้เรียนจนจบมหาวิทยาลัยเป็นเงื่อนไขเดียวนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีนักกฎหมายที่จบในมหาวิทยาลัยที่ดีแล้วก็มีฐานะเนี่ยต้องการที่จะรับเขาไปเลี้ยงนะคะก็มีโอกาสที่จะมีนักกฎหมายที่ดีรับไปแต่ทีนี้ก็เกิดเงื่อนไขที่ว่าพอตอนหลังเขาก็บอกว่าเขาไม่ต้องการเด็กผู้ชายหลังจากนั้นเนี่ยกว่าที่จ๊อบจะได้พ่อแม่บุญธรรมเนี่ยนะคะก็เป็นพ่อแม่บุญธรรมที่ทำงานนะคะในฐานะธรรมดานะคะพ่อแม่บุญธรรมของจ๊อบเนี่ยก็ได้ปิดบังระดับการศึกษาที่แท้จริงของเขาไว้ก็คือจริงๆพ่อแม่บุญธรรมเขาเนี่ยไม่ได้จบมหาวิทยาลัยอย่างที่แม่จริงๆเขากำหนดไว้นะคะไม่ได้เรียนมัธยมด้วยซ้ำนะคะต่อมาแม่ของเขาเนี่ยก็ได้เซ็นยกจ็อบให้กับพ่อแม่บุญธรรมแล้วก็รับปากเพียงข้อเดียวก็คือว่าต้องส่งเสียให้จ็อบเนี่ยได้เรียนจบมหาวิทยาลัยให้ได้นะคะหลังจากนั้น17ปีต่อมาจ็อบก็ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยตามที่แม่จริงๆของเขาเนี่ยต้องการนะคะแต่ว่าเขาเรียนได้เพียง6เดือนเขาก็ค้นพบว่าการที่เขาเข้ามาเรียนเนี่ยเขาใช้เงินเก็บที่พ่อแม่บุญธรรมของเขาเนี่ยเป็นชนชั้นแรงงานธรรมดาสะสมมาตลอดชีวิตหมดไปกับค่าเล่าเรียนที่แพงแสนแพงของเขาดังนั้นเขาก็เลยคิดได้ว่าเขาตัดสินใจลาออกโดยที่เขามองไม่เห็นคุณค่าของการเรียนมหาวิทยาลัยว่าสามารถจะทำอะไรให้กับชีวิตเขาบ้างคือเขายังไม่ทำให้คนพบเป้าหมายในชีวิตเขานะคะแม้ว่าตอนที่เขามองกลับไปเขารู้สึกได้ว่าการตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นการตัดสินใจครั้งนึงที่ดีที่สุดในชีวิตของเขานะคะแต่การลาออกเนี่ยเพราะอะไรทำไมเขาถึงคิดว่ามันเป็น9สเต็ปที่ดีเพราะว่าการลาออกเขาบอกว่าไม่จำเขาเนี่ยสามารถที่จะไปเลือกเรียนหรือเลือกที่จะเข้าเรียนในคลาสวิชาปกติอันไหนก็ได้ที่เขาสนใจโดยที่ไม่ต้องมาว่าเขาจะต้องเลือกเรียนวิชาใดบ้างนะคะเขาบอกว่าวิชาที่เขาเรียนเนี่ยเขาก็สามารถเลือกได้และวิชาที่เขาวิชาหนึ่งในนั้นที่เขาชอบก็คือวิชาศิลปะการประดิษฐ์และออกแบบตัวอักษรนะคะหรือว่าวิชาคอริกราฟีนะคะก็คือว่าเป็นการประดิษฐ์ตัวอักษรเขาบอกเขาชอบวิชานี้เขาก็เลยเข้าไปเรียนในวิชานี้นะคะแต่เขาก็ยอมรับว่าชีวิตช่วงนั้นที่เขาลาออกจากมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นชีวิตช่วงที่เขาลำบากมากเพราะว่าเขาต้องไปอาศัยนอนกับเพื่อนนะคะในหอพักของเพื่อนนอนพื้นในห้องของเพื่อนเขาแล้วเขาก็ต้องเก็บขวดเครื่องดื่มนะคะเพื่อไปแลกกับเงินนะคะเพื่อใช้ในการซื้ออาหารแล้วก็ต้องเดินเป็นระยะทางไกลทุกแบบ7ไมล์ทุกๆวันอาทิตย์เพื่อที่จะได้ไปทานอาหารดีๆนะคะที่อาทิตย์ละวันนะคะลักษณะที่เขาเล่ามาแบบนี้เขาก็บอกว่าหลังจากที่เขาลาออกเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไปเรียนวิชาที่เขาสนใจเขายอมรับว่าเขาในตอนนั้นขณะนั้นนะคะเขาก็ยังมองไม่ออกเหมือนกันว่าเขาจะนำความรู้จากวิชาที่เขาได้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ในอะไรในอนาคตได้นะคะแต่หลังจากนั้น10ปีเมื่อเขากับเพื่อนเนี่ยช่วยกันออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์เขาก็ยังไม่ยกละ ความฝันที่เขารักก็คือว่าเขาสนใจในคอมพิวเตอร์นะคะสนใจในเทคโนโลยีเขาก็ได้ออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh นะคะเครื่องแรกนะคะแล้วณขณะนั้นเองเขาก็ได้ค้นพบว่าวิชาที่เขาไปเรียนในสิ่งที่เขาสนใจนะคะก็คือวิชาการศิลปะในการประดิษฐ์แล้วก็ออกแบบตัวอักษรเนี่ยวิชานี้กลับมาเป็นประโยชน์ต่อตัวเขามากเลยนะคะก็เนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์เครื่องแม็กนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ของแม็กเนี่ยจะมีตัวอักษรที่เป็นลักษณะที่มีการเว้นช่องไฟที่สวยงามนะคะแล้วก็มีการออกแบบที่ดีเยี่ยมนะคะก็จนมาเป็นตัวอักษรของแม็กในปัจจุบันนี้นะคะเขาก็ได้กล่าวไว้ว่าถ้าเขาไม่ลาออกจากมหาวิทยาลัยเขาก็คงจะไม่เข้าไปนั่งเรียนในวิชาตัวการออกแบบตัวอักษรหรือหลายๆวิชาที่มีขึ้นนะคะเขาบอกว่าการที่ออกแบบฟอนต์เนี่ยมีการเรียงพิมพ์ได้สวยงามเนี่ยนะคะก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาได้ในระหว่างที่เขาเนี่ยออกจากมหาวิทยาลัยเช่นกันเขาก็บอกว่าอย่างไรก็ตามในเวลาที่เขาตัดสินใจลาออกนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะสามารถรู้ได้ว่าอย่างรู้อนาคตได้ว่าวิชาออกแบบและประดิษฐ์ตัวอักษรเนี่ยจะกลายเป็นวิชาความรู้ที่มีประโยชน์ในการนำมาใช้ในการออกแบบตัวอักษรของแม็กนะคะเขาก็เลยบอกว่าสิ่งพวกนี้เป็นการลากเส้นต่อจุดก็คือว่าเขามีจุดต่างๆไว้ในชีวิตเขาแต่ว่าเมื่อมองย้อนกลับไปเนี่ยเส้นพวกนี้ก็จะลากเข้าหากันเองเชื่อมโยงในมาเป็นในอนาคตของเขาได้นะคะเขาก็บอกในความเป็นจริงเนี่ยไม่มีใครที่สามารถลากเส้นและต่อจุดไปอนาคตได้ดังนั้นคำแนะนำของจ็อบก็คือคุณจะต้องไว้ใจและเชื่อมั่นว่าจุดทั้งหลายที่คุณได้ผ่านมาในชีวิตมันจะหาทางลากเส้นต่อจุดเข้าด้วยกันเองในอนาคตนะคะซึ่งจะเป็นอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นสติปัญญาหรือโชคชะตาหรือชีวิตหรือกฎแห่งกรรมหรือเพียงอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าคุณต้องมีศรัทธาในสิ่งเหล่านั้นอย่างแน่วแน่นะคะก็จะทำให้สิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในอดีตเนี่ยมันจะมีเส้นที่เชื่อมโยงต่อจุดถึงกันได้นะคะสำหรับบทเรียนที่สองที่จ๊อบได้เล่านะคะก็คือเรื่องความรักและการสูญเสียนะคะจ๊อบได้เล่าว่าในอายุของเขาที่ช่วงอายุ20ปีของเขาเนี่ยตอนที่เขาเริ่มก่อตั้ง Apple บริษัท Apple นะคะบริษัท Apple ก่อตั้งครั้งแรกก็คือในโรงรถของพ่อเขานะคะในที่บ้านนะคะเพียง10ปีให้หลัง Apple ก็เติบโตโดยที่คน2คนนะคะก็คือเขากับเพื่อนเขาคุณวอชเนี่ยนะคะก่อตั้งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์มีพนักงานมากกว่า 5,000 คนนะคะหลังจากที่เขาเปิดตัว Macintosh ซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของเขาเนี่ยได้ไม่นานนะคะได้เพียงปีเดียวเขาก็ถูกไล่ออกจากบริษัทที่เขาเป็นผู้ก่อตั้งเองนะคะตอนนั้นเขาอายุ30ปีก็คือผู้บริหารที่เขาจ้างมานั่นเองนะคะก็คือขัดแย้งกันทางความคิดนะคะก็เลยเขาก็เลยตัดสินใจออกจากบริษัทนะคะซึ่งในการที่เขาออกจากบริษัทครั้งนั้นเป็นข่าวที่คึกโครมแล้วก็ใหญ่โตมากนะคะเช่นเดียวกับความสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตของเขาเขาบอกว่าเพราะว่าเขาได้สูญเสียสิ่งที่เขาได้ทำมาแล้วก็สร้างมากับมือของเขาได้พังทลายลงนะคะโดยที่เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาไม่รู้จะทำอะไรอยู่หลายเดือนเลยนะคะแล้วก็คิดที่จะหนีออกจากวงการคอมพิวเตอร์ไปช่วยชีวิตเลยจะไม่กลับมาในวงการนี้แล้วแต่เขาบอกว่าความรู้สึกอย่างนึงของเขาเนี่ยค่อยๆกลับมาในตัวเขาก็คือเขาพบว่าเขายังรักในสิ่งที่เขาทำมานานแล้วก็คือความล้มเหลวที่บริษัท Apple ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความรักที่เขามีต่อสิ่งที่เขาได้ทำมาก็คือเขาสนใจในการสร้างคอมพิวเตอร์นะคะเขาตัดสินใจที่จะเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดนะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะในเมื่อครั้งนี้สิ่งที่ดีที่สุดที่เขาได้รับเขาบอกว่ามันเพราะว่าเขามีความรู้สึกเป็นอิสระโดยที่เขาไม่ต้องกดดันเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาอยู่กับความสำเร็จใช่ไหมคะสร้างบริษัทอยู่กับ Apple มาแต่เขาบอกว่าสิ่งนี้เขาจะทำอะไรก็ได้เขามีอิสระในทางความคิดนะคะเป็นช่วงเวลาที่เขาถือว่าเป็นช่วงที่สร้างสรรค์ที่สุดในชีวิตของเขาในขณะที่เขาสูญเสียเนี่ยเขาก็นึกถึงความรักที่เขามีต่ออุดมการณ์ของเขานะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้ก่อตั้งบริษัทชื่อว่าบริษัท Next นะคะแล้วก็บริษัท Pixar นะคะไปพร้อมและหลังจากนั้นเขาก็ได้เจอภรรยาเขานะคะหรือคุณลอเรนนะคะแล้วก็ได้สร้างภาพยนตร์การ์ตูนคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องแรกของโลกก็คือ Toy Story นะคะและขณะนั้น Pixar ก็เป็นสตูดิโอที่ประสบความสำเร็จมากในการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันนะคะหลังจากนั้นได้ไม่นานบริษัท Apple ก็ได้กลับมาหาเขานะคะกลับมาซื้อบริษัท Next นะคะแล้วก็ทำให้จ็อบเนี่ยได้กลับคืนสู่บริษัท Apple อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าเทคโนโลยีที่ในขณะที่เขาอยู่บริษัท Next เนี่ยค่ะที่เขาค้นพบเนี่ยก็กลายมาเป็นหัวใจ สำคัญนะคะในการสร้างคอมพิวเตอร์ของ Apple ด้วยนะคะเขาบอกว่าจ็อบได้กล่าวประโยคสำคัญไว้ว่าความล้มเหลวเนี่ยเป็นยาขมแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนไข้เมื่อชีวิตเล่นตลกกับคุณอย่าจงอย่าสูญเสียความเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณรักจ็อบเชื่อว่าสิ่งเดียวที่ทำให้เขาลุกขึ้นได้ในครั้งนี้ก็คือเขารักในสิ่งที่เขาทำดังนั้นคุณจะต้องหาสิ่งที่คุณรักให้เจอเพราะวิธีเดียวที่ทำให้คุณเกิดความพึงพอใจอย่างแท้จริงก็คือการได้ทำในสิ่งที่คุณเชื่อมั่นว่ามันยอดเยี่ยมและวิธีเดียวที่คุณจะทำให้สามารถประสบความสำเร็จได้ก็คือคุณจะต้องรักในสิ่งที่คุณทำและถ้าหากคุณยังหามันไม่พบบอกว่าจงอย่าหยุดที่จะหามันนะคะแล้วเมื่อคุณหาพบแล้วเนี่ยคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองเลยว่าคุณจะมีความสุขกับสิ่งนั้นแสดงว่าคุณค้นพบในสิ่งที่คุณรักแล้วนะคะอันนี้เป็น2บทเรียนนะคะบทเรียนชีวิตที่เขาได้กล่าวไว้นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะเราจะมากล่าวถึงบทเรียนสุดท้ายนะคะที่เขาได้กล่าวไว้ค่ะ
ใจ
ับมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับบทเรียนชีวิตนะคะครั้งสุดท้ายนะคะเรื่องที่3นะคะที่จ๊อบได้กล่าวไว้ในสปีชของเขานะคะในมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในปี2005นะคะก็สำหรับสตีฟจ๊อบนะคะนักศึกษาที่คนไหนที่ท่านผู้ฟังที่เพิ่งเข้ามาฟังนะคะสตีฟจ๊อบก็คือผู้ที่สร้างสรรค์นะคะสำคัญที่สุดของวงการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสื่อสารของเรานะคะเป็นเจ้าของบริษัท Apple อดีต CEO บริษัทนะคะแล้วก็เป็นผู้คิดค้น iPhone iPad นะคะต่างๆที่เราได้ใช้กันในปัจจุบันนี้นะคะสำหรับแง่คิดที่เขาฝากไว้นะคะเป็นอีกสิ่งหนึ่งก็คือจ๊อบกล่าวไว้ว่าให้คิดว่าคนเราเนี่ยอาจจะตายในวันรุ่งขึ้นนะคะเป็นเครื่องมือสำคัญที่เขาบอกว่าเท่าที่เคยรู้จักมาเลยเครื่องมือแห่งการประสบความสำเร็จของเขานะคะเขาบอกว่าการที่เราคิดว่าเราอาจจะตายในวันพรุ่งนี้ช่วยให้เขาสามารถตัดสินใจครั้งใหญ่ๆในชีวิตได้เพราะเมื่อความตายมาอยู่ตรงหน้าแทบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังของคนอื่นชื่อเสียงเกียรติยศความกลัวที่จะต้องอับอายขายหน้าหรือความล้มเหลวจะหมดความหมายไปทั้งสิ้นนะคะก็คือเราไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านั้นเหลือไว้แต่เพียงว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่มีค่าและมีความหมายความสำคัญที่แท้จริงกันในชีวิตที่ต้องการจะทำนะคะดังนั้นวิธีการคิดเช่นนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณไม่ตกลงไปกับดักความคิดที่ว่าไปนะคะคุณมีอะไรที่จะต้องสูญเสียเพราะความจริงแล้วทุกคนเนี่ยล้วนมีแต่ตัวเปล่าๆด้วยกันทั้งสิ้นนะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าในปีก่อนหน้านั้นนะคะเขาได้ตรวจพบว่าแพทย์บอกว่าเขาเป็นมะเร็งที่ตับอ่อนชนิดที่รักษาไม่หายณวันนั้นเนี่ยแพทย์ได้บอกกับเขาว่าเขาจะตายในเวลาเพียงไม่กี่เดือนหรือว่า 3-6 เดือนที่ผ่านนะคะในปีขณะนั้นเนี่ยเขาได้ค้นพบประมาณปี2005นะคะแพทย์ถึงกับบอกให้เขากลับไปสั่งเสียครอบครัวของเขาก็คือบอกให้เขาเตรียมตัวที่จะจากโรคนี้ไปนะคะแต่แล้วเขาก็ไปตรวจอย่างละเอียดนะคะเย็นวันนั้นเองแพทย์ก็บอกเขาว่าเมื่อเขาส่องกล้องสอดเข้าไปตัดชิ้นเนื้อที่ตับอ่อนของเขาออกมานะคะเขาก็กลับพบว่ามะเร็งที่ตับอ่อนที่เขาเป็นนั้นเนี่ยแม้จะเป็นชนิดที่พบได้ยากก็จริงแต่มีวิธีการที่จะรักษาให้หายขาดได้ด้วยการผ่าตัดดังนั้นเขาก็ได้รับการผ่าตัดนะคะแล้วก็ดีขึ้นหลังจากนั้นเขาก็กลับมาทำงานเหมือนเดิมนะคะเขาบอกว่าครั้งนั้นน่ะในความรู้สึกของเขาก็คือเป็นการเข้าใกล้ความตายที่มากที่สุดเท่าที่จ็อบส์เนี่ยเคยเผชิญมาและทำให้ขณะเนี้ยเขายิ่งสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าเมื่อตอนที่เขาเนี่ยเพียงแต่ใช้ความตายมาเตือนตัวเองนะคะว่าไม่มีใครที่อยากจะตายถูกไหมคะถึงแม้คนที่อยากจะขึ้นสวรรค์ก็มีอยู่มากมายแต่ก็ยังไม่อยากตายก่อนเพื่อที่จะไปขึ้นสวรรค์ใช่ไหมคะดังนั้นใครที่หลีกหนีไม่มีใครที่หลีกหนีความตายพ้นและเขาคิดว่ามันควรจะเป็นเช่นนั้นจ๊อบเห็นว่าความตายก็คือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตนะคะความตายคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตความตายกวาดล้างสิ่งเก่าๆให้หมดไปเพื่อเปิดทางใหม่ให้กับสิ่งใหม่ๆในชีวิตของเขานะคะดังนั้นเนี่ยจ๊อบบอกว่าถ้าเกิดเรานึกถึงว่าในขณะที่พรุ่งนี้นะคะท่านผู้ฟังก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะถ้าเรานึกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเรานะคะเราอยากจะทำสิ่งไหนและมีสิ่งไหนที่เรายังอยากจะทำและยังทำไม่ประสบความสำเร็จบ้างนะคะเทคนิคนี้ก็อาจจะช่วยให้เรารู้ว่าเราเนี่ยอยู่กับสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะคะจ๊อบบอกว่าเวลาของคุณเนี่ยมีจำกัดอย่ายอมเสียเวลามีชีวิตอยู่ในชีวิตของคนอื่นจงอย่ามีชีวิตอยู่ด้วยผลจากความคิดของผู้อื่นอย่ายอมให้เสียงของคนคนอื่นมารบเสียงที่อยู่ภายในตัวของคุณและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องมีความกล้าที่จะก้าวไปตามหัวใจที่คุณปรารถนาและสัญชาตญาณของคุณว่าคุณอยากทำในสิ่งใดเพราะหัวใจและสัญชาตญาณของคุณรู้ดีว่าคุณต้องการที่จะทำและต้องการที่จะเป็นอะไรนะคะอันนี้ก็นับว่าเป็นหัวข้อหลักๆ3บทนะคะที่สตีฟจ็อบส์ได้ฝากไว้กับเรานะคะก็สุดท้ายของสุนทรพจน์ของเขาในวันนั้นนะคะเขาหยิบยกวลีที่อยู่ในปกหลังของวารสารซึ่งวารสารนี้เป็นวารสารฉบับสุดท้ายของวารสาร The Whole Earth Catalog นะคะเป็นวารสารที่สำคัญแล้วก็มีผู้อ่านเยอะมากนะคะถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเขาบอกว่าเปรียบได้ดังเป็น Google ของบนแผ่นกระดาษเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่าจงหิวโหยและจงโง่เขลาอยู่เสมอนะคะอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาหวังและเขาก็คาดหวังเช่นนั้นเสมอมานะคะถ้าเขาบอกว่าถ้าคิดแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะพัฒนา ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จะเลือกทำในสิ่งที่เราคาดหวังไว้แล้วก็มักจะทำให้สิ่งที่เรายังไม่ได้ทำเนี่ยเป็นประกายจุดประกายสำคัญนะคะทีนี้ก่อนที่จะจบวลีทั้ง3สุนทรพจน์ที่เขากล่าวทั้ง3บทที่เขาได้ให้ไว้นะคะก็มีเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับสตีฟจ็อบส์นะคะว่าเป็นเกร็ดขำขันนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆของเขานะคะที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้กันนะคะว่าเขาอาจจะมีมุมนี้ด้วยนะคะอันดับแรกก็คือว่าเขาเป็นดิสเลกเซียนะคะซึ่งเป็นอาการผิดปกติทางสมองที่สัมพันธ์กับการอ่านการเขียนและการสะกดคำนะคะจะพบว่าบุคคลสำคัญระดับโลกนะคะที่เป็นโรคเดียวกันกับเขานะคะก็คืออเล็กซานเดอร์แกรมมิงเบลก็คือผู้ที่คิดค้นโทรศัพท์นั่นเองคนที่สองก็คืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์ผู้คิดค้นทฤษฎีสัมพันธภาพนะคะแล้วก็คนที่สามก็คือเฮนรี่ฟอร์ดผู้ก่อตั้งบริษัทฟอร์ดนั่นเองเห็นไหมคะเขาก็จะมีลักษณะของคนที่เป็นยังไงคะมีลักษณะของคนที่เป็นอัจฉริยภาพของโลกเราอยู่ใช่ไหมคะเขาบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาเคยเป็นเด็กที่ชอบก่อปัญหานะคะตอนเขาบอกว่าตอนที่อยู่เกรด3เนี่ยเขาได้รับฉายาว่าเป็นความสยองขวัญตัวน้อยนะคะเขาเคยปล่อยงูตัวเล็กๆเข้าไปในห้องเรียนรวมทั้งเคยจุดระเบิดในห้องเรียนด้วยนะคะใครก็อาจจะไม่รู้ว่าอัจฉริยภาพของเราเนี่ยมีลักษณะที่เป็นอัจฉริยะซ่อนเร้นอยู่นะคะเขาบอกว่าเขาเป็นพนักงานเรื่องที่3นะคะเขาบอกว่าเนื่องจากบริษัท Apple เนี่ยผู้บริหารในยุคแรกๆเนี่ยนะคะยังมีพนักงานไม่เยอะมากผู้บริหารก็ต้องการที่จะให้มีป้ายชื่อนะคะของพนักงานว่าป้ายชื่อเนี่ยก็จะมีชื่อแล้วก็มีหมายเลขตามมาว่าเป็นพนักงานลำดับที่เท่าไหร่ไล่เรียงกันมาว่าใครเข้าก่อนเข้าหลังนะคะในขณะนั้นเนี่ยวอชนะคะก็คือเพื่อนของเขาที่ก่อตั้งบริษัทด้วยกันสตีฟวอชนะคะเขาเป็นวิศวกรเนี่ยได้หมายเลข1ไปแล้วก็สตีฟจ็อบส์เนี่ยได้หมายเลข2นะคะซึ่งทำให้จ็อบส์เนี่ยคิดได้ว่าไม่เขาไม่ยอมที่จะเป็นหมายเลข2เขาก็ประท้วงนะคะเขาก็ขีดชื่อของเขาออกว่าจ็อบส์เนี่ยขีดชื่อออกแล้วก็ขีดเลข2ออกแล้วเขาก็เปลี่ยนเลข2เป็นเลข0เป็นการประท้วงจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยเขาก็ได้รหัสนัมเบอร์ของบัตรพนักงานเขาเนี่ยว่าเป็นนัมเบอร์0เพราะเขาหมายความว่าเขาเนี่ยมาก่อนนัมเบอร์1อีกนะคะเขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็มีวิศวกรคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในบริษัทฮิวเลตแพคการ์ดนะคะลารีแลนด์เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยได้เก็บรักษาคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของสตีฟจ็อบส์ไว้นะคะทำให้เขาอยากได้เขาก็บอกว่ามันเป็นคอมพิวเตอร์ที่ดูเรียบร้อยแล้วก็ประณีตมากนะคะเขาก็อยากจะเล่นในสิ่งนั้นนะคะสตีฟจ็อบส์อีกเรื่องนึงของเขาก็คือ1เขารักการประดิษฐ์ตัวอักษรเป็นอย่างมากนะคะหลังจากที่เราได้ทราบประวัติของเขาจากสปีดที่เขากล่าวไว้นะคะเขาได้เรียนทางด้านการประดิษฐ์ตัวอักษรนะคะแล้วก็หลงรักการประดิษฐ์ตัวอักษรการเขียนหนังสือขึ้นมาโดยทันทีเขาบอกว่าความดีความชอบของฟอนต์ของที่เราเห็นนะคะฟอนต์ของ iPhone หรือว่าฟอนต์ของเครื่อง Mac ต่างๆเนี่ยก็คือเขาบอกว่าความดีสิ่งนั้นก็คือจากการที่เขาเนี่ยได้เรียนการประดิษฐ์ตัวอักษรสำหรับเครื่อง Mac ขึ้นมานั่นเองนะคะเด็กเล็กน้อยในชีวิตของเขาอย่างนึงเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนรักความสะอาดมากนักนะคะเขาบอกว่าตอนที่เขาทำงานกับบริษัทอัตลิก็คือที่เขาออกจากบริษัท Apple ไปนะคะเขาก็ย้ายไปทำงานกะกลางคืนโดนย้ายไปทำงานกะกลางคืนเพราะว่าเขาบอกว่าเนื้อตัวของเขาเนี่ยสกปรกแล้วก็มีกลิ่นแรงเขาก็เลยโดนจับย้ายไปนะคะนอกจากนั้นนะคะอัจฉริยะของเราเขาบอกว่าเขาซื้อสูตรครั้งแรกเนี่ยตอนที่เขาอายุ22ปีแล้วนะคะเนื่องมาจากครั้งนั้นเนี่ยเขาต้องการที่จะเข้าร่วมงานคอมพิวเตอร์แฟร์นะคะที่เวสโคสต์เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เขาลงทุนซื้อสูตรเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะเห็นว่าไม่ว่าเขาจะเปิดตัว iPhone หรือผลิตภัณฑ์ iPad หรือผลิตภัณฑ์ของ Apple ทุกครั้งเนี่ยเราจะพบเห็นเขาในชุดที่เป็นกางเกงยีนลีวายสีฟ้าใช่ไหมคะเขาบอกว่ามีกางเกงยีนของเขาเนี่ยมีประมาณ100เป็น100ตัวนะคะแล้วก็ใส่รองเท้า New Balance Sneaker ก็คือใส่รองเท้าผ้าใบเนี่ยนะคะไซส์14เราจะพบเห็นเขาใส่เสื้อสีดำคอเต่าตลอดเวลาหรือว่าใส่เสื้อยืดเนี่ยนะคะเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของเขานะคะหลังจากนั้นก่อนที่เราจะสูญเสียเขาไปนะคะในเมื่อวานที่ผ่านมานะคะในปี2008เนี่ยนะคะเขาได้มีข่าวการมรณกรรมของเขาออกไปแล้วหลังจากนั้นการข่าวการแพร่กระจายของเขาเนี่ยก็แพร่กระจายทั่วไปอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งครั้งนั้นเนี่ยเขาก็ยังกลับมาสร้างสรรค์เทคโนโลยีให้กับชาวโลกได้อยู่นะคะและสาเหตุที่บริษัท Apple ได้ก่อตั้งขึ้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่า
เป็นเพราะว่าที่เขาเลือกใช้ชื่อ Apple เนี่ยเพราะว่า Apple เนี่ยเป็นผลไม้โปรดของ Steve Jobs นะคะและเกร็ดเล็กๆน้อยๆอย่างนึงก็คือว่าเขาและภรรยาของเขาเนี่ยเป็นคนที่ทานมังสวิรัตนะคะหรือว่าเป็นที่เคร่งครัดมากก็คือจะไม่ทานเนื้อสัตว์ใดๆเลยนะคะนอกจากนั้นนะคะเกร็ดเล็กๆน้อยๆก็คือชีวิตของเขารายได้ของเขานะคะในฐานะที่ดำรงตำแหน่ง CEO Apple เนี่ยมีรายได้1ดอลลาร์นะคะหรือประมาณ30กว่าบาทนะคะแต่ขณะเดียวกันมูลค่าของหุ้นที่เขามีเนี่ยประมาณเป็นราวๆเป็นพันๆล้านนะคะเขาได้ถือในปี2010ที่ผ่านมานะคะสตีฟจ็อบส์ได้รับการจัดอันดับโดยนิตยสารฟอร์ฟนะคะนิตยสารที่จัดอันดับมหาเศรษฐีนะคะบอกว่าเขามีรายได้ประมาณ181พันล้านบาทนะคะจัดเป็นมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดเป็นอันดับที่136ของโลกนะคะนอกจากนั้นความขี้เล่นของเขาอีกอย่างหนึ่งนะคะในปี2007เนี่ยเขาได้เปิดตัว iPhone นะคะในงาน MacBurn ในปี2007ความขี้เล่นของเขาก็คือเขาได้โทรศัพท์ไปสั่งกาแฟที่ Starbucks นะคะเขาบอกว่าเขาได้สั่งกาแฟลาเต้เป็นจำนวน 4,000 แก้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะคะของ Steve Jobs นะคะผู้ซึ่งเป็นอัจฉริยะนะคะของเรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะของชาวโลกเรานะคะที่เป็นผู้ที่ก่อตั้งแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะคะเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์แล้วก็การสื่อสารนะคะนับว่าเป็นบุคคลที่มีคุณค่ามากของวงการของเรานะคะสำหรับวันนี้นักศึกษาก็หวังว่าเป็นแรงบันดาลใจนะคะเกี่ยวกับนักศึกษาที่ในวงการเทคโนโลยีสารสนเทศของเรานะคะได้ฟังประวัติแล้วก็สปีชของสองสตีฟจ็อบไปแล้วนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับนะคะความสุขแล้วก็แรงบันดาลใจในการที่เราจะเรียนนะคะแล้วเราก็จะศึกษาหรือว่าสิ่งใดที่เราอยากจะทำนะคะก็จงเรียกว่าฝันให้ไกลแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะคะลองเอาหลักการของเขาไปคิดดูว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตเราจะเลือกที่จะทำอะไรมีอะไรที่เราอยากจะทำอยู่นะคะสำหรับบริษัท Apple นะคะถ้าเกิดใครที่เปิดเว็บไซต์เข้าไปในเว็บไซต์ของ Apple ในวันนี้นะคะก็จะมีคำไว้อะไรของทิมคุกนะคะเป็น CEO คนใหม่นะคะของบริษัท Apple นะคะ CEO คนใหม่ก็คือทิมคุกเนี่ยเป็นจบทางด้านวิศวกรนะคะถือว่าเป็นมือขวาของ Steve Jobs ก็จะมาช่วยสร้างสรรค์เทคโนโลยีต่อไปนะคะทิมคุกก็ได้กล่าวไว้ในเว็บไซต์ของ Apple นะคะว่าในขณะนี้ Apple ได้สูญเสียนะคะ Apple ได้สูญเสียผู้ที่มีวิสัยทัศน์และอัจฉริยะผู้สร้างสรรค์แล้วก็สำคัญของบริษัทไปนะคะเป็นผู้ที่ถือว่าโลกเราเนี่ยก็ได้สูญเสียมนุษย์ผู้นึงนะคะที่มีความน่าทึ่งแล้วก็เป็นอัจฉริยะของเราไปผู้ที่โชคดีที่มีโอกาสที่ได้รู้จักและได้ทำงานกับ Steveได้สูญเสียเพื่อนรักและที่ปรึกษาผู้สร้างสรรค์แรงบันดาลใจของเขาไปสิ่งที่สตีฟได้ทิ้งไว้วันนี้ก็คือบริษัทที่มีเพียงแต่เขาเท่านั้นที่จะสามารถก่อตั้งขึ้นมาได้แต่วิญญาณของเขาก็จะเป็นนิรันดร์ในฐานะผู้ก่อตั้ง Apple ตลอดไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะก็คือว่าอยากจะให้ท่านผู้ฟังนะคะได้คิดว่าสตีฟจ็อบส์เนี่ยเขาได้กล่าวว่าสตีฟจ็อบส์เนี่ยก็ไม่ต่างจากคนธรรมดาทั่วไปที่เกิดมาแบบไม่ได้เพียบพร้อมไปทุกๆอย่างนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เขามีก็คือความใฝ่ฝันและความเชื่อมั่นในตัวเองเขามีวิธีในการทำงานร่วมกับคนฉลาดเพื่อทำความฝันของเขาให้เป็นจริงหนึ่งในสิ่งที่เขาต้องทำให้ได้ก็คือความเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อว่าตัวเองเกิดมาเพื่อจะประสบความสำเร็จแล้วหลังที่เขาเชื่อหลังจากความเชื่อของเขานั้นเขาก็จะพัฒนาตัวเองให้เป็นไปตามความเชื่อนั้นและมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะประสบความสำเร็จนะคะนี่เป็นเพียงสำหรับวันนี้นะคะข่าวสารหรือว่าเทคโนโลยีที่สปีดที่ได้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังรับฟังมาในวันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะที่ได้รู้จักกับสตีฟจ็อบส์นะคะก็นับว่าเป็นบุคคลสำคัญอีกในบุคคลสำคัญหนึ่งในวงการนะคะก็ขอให้ท่านผู้ฟังแล้วก็นักศึกษานะคะได้รับหวังว่าจะได้แรงบันดาลใจที่ดีนะคะจากบุคคลนี้นะคะสตีฟจ็อบส์ผู้อดีต CEO ของบริษัท Apple นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะอาทิตย์หน้าก็มาพบกันสำหรับพฤหัส ถัดไปนะคะเว้นพฤหัสพฤหัสสัปดาห์ที่1ของเดือนก็กลับมาพบกับรายการนี้ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับนักศึกษาหรือท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจในการเรียนในหลักสูตรของสาขาวิทยโนนะคะก็สามารถติดต่อเข้ากระดานสนทนาของสาขาที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือติดต่อเข้ามาได้ที่โทรศัพท์02-504-8191-3ได้ทุกวันในเวลาราชการค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ค่ะก็หวังว่าสาระที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและทางรายการของเรานะคะก็จะพยายามสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในทุกวันพฤหัสที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวยดุจดังหัวใจ